Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно политическо предаване на Радио К2. В на шестия ден Радио К2 продължава да вярва, че за да успешна една нация трябва да има идеали, закони, правосъдие, работеща икономика, малък и среден бизнес, свободни медии, гражданско общество, образована и здрава нация, конкурентна среда, политическа опозиция и да няма престъпност, корупция и злоупотреба с власт. Обявявам първата тема на днешното издание на шестия ден. Резултати от новото изследване на административната тежест и предложенията за нейното намаляване. Казвам добър ден на Гергана Иванова, държавен експерт в дирекция техническа хармонизация и политика за потребителите в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
Добър ден.
Госпожо Иванова, Вие сте експерт в дирекция техническа хармонизация и политика за потребителите в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Какво е новото в новото изследване на административната тежест и какви са предложенията за нейното намаляване?
Новото е, че законите, които бяха измерени в рамките на втори етап от меренето на административната тежест, са фокусирани върху закони, които включват едновременно национални и транспонирани европейски изисквания, но по-важното е, че това са закони, които бяха избрани от бизнеса в областите данъци, екология, трудови отношения и бяха насочени усилията ни специално към това да се видят области, които наистина създават много голяма тежест за тях и да се потърсят съответно начини за намаляване на тази тежест. Може би е добре първо да кажа какво точно представлява административната тежест, защото в голяма степен има объркване между това да бъдат премахвани регулаторни режими и това да се мери административна тежест. Всъщност програмата за намаляване е насочена по-скоро към по-добрата организация на работата на държавната администрация. Целта е там, където има задължения за информиране, които се дублират, там, където няма възможност те да се подават по електронен път, да бъдат създадени условия за това. И в този смисъл ние сме се стремили да намерим начини за намаляване на административната тежест, като намаляваме честотата на подаване на информация, като упростяваме инструкции, като се създават условия за обмен на информацията между институциите. И фактически, ако трябва да направя сравнение между двата етапа на мерене, в втория етап се обхванаха по-малко закона, 20 на брой, но в тях бяха идентифицирани близо 1000 задължения за информиране за бизнеса, докато ако направя сравнение с първия, там бяха само около 300, т.е. 3 пъти повече и съответно предложенията за намаляване са 3 пъти повече, а да не говорим, че стойността на административната тежест, която ще се намали, ако те бъдат изпълнени, е повече от 10 пъти по-висока, тъй като ние сега сме измерили 1 милиард и 500 милиона административна тежест, но предложенията ни за намаляване са за размер от 313 милиона лева годишно, докато при предишното мерене тези предложения възлизаха на 26 милиона. Считам, че това е една много сериозна разлика.
За момент ще ви прекъсна. Да. В момента се изпълнява план за намаляване на административната тежест, който е резултат от първото изследване, за което говорите. Ще кажете коя година е направено. Аз ще кажа за нашите слушатели, че той съдържа 136 мерки, които обаче, уважаеми слушатели, се съставляват в това, че в тези мерки е предвидено да се променят съответни закони, правилници и нормативни уредби, които ще намалят административната тежест с 20% до края на следващата година.
Точно.
Така, кога е направено това първо изследване?
Първото изследване беше направено през 2009 година. Планът за действие на база на това изследване бе приет в началото на 2010-та с подкрепата на министър Трайков, който е ръководител на междуведомствената работна група, която е създадена специално с цел изпълняване на национално ниво на мерките за намаляване на административната тежест. И съответно плана за действие наистина включваше мерките на основа на първото измерване. Предвиждаме през следващата година, в началото на годината, до април или до май, в зависимост от съгласователната процедура, да добавим нови мерки в плана за действие, именно за да можем да постигнем това намаление от 300 милиона лева.
Така, всъщност, намаляването на административната тежест, да го кажем ясно, цели не само улесняване на административните процедури, но и намаляване на разходите, точно които така те предизвикват, пък защо не и губенето на време, което точно също така се измерва, да, в
ние мерим
парични
време
единици. Да. Така, в второто измерване ще доведе до предложения, които трябва да се изпълнят до края на 2014 година, нали така?
Точно така, да.
Да, Какво сте измерили при първото изследване и какво при второто изследване? Вие изследвате закони, процедури. Mm-hmm. Кое беше най-фрапиращото?
Най-фрапиращото? Може да се отговори в няколко посоки. Това, което най-силно на нас като експерти ни направи впечатление, че закони с сравнително малък брой задължения за информиране, такива каквито са данъчните, пораждат много висока административна тежест. Това се дължи на факта, че тези задължения се изпълняват от голям брой фирми с много голяма честота. Например, задължението за издаване на фактура е ежедневно от всички субекти, бизнес субекти, така че те пораждат една изключително висока административна тежест, докато в закона за енергетиката, който е закон с най-много задължения за информиране, над 250, всъщност поражда сравнително ниска административна тежест поради силата на това, че тези задължения се изпълняват много рядко, примерно веднъж годината или веднъж на няколко години и съответно от един много ограничен брой кръг фирми. Административната тежест се мери по точно определен модел, по така наречения модел на стандартните разходи. Може би това е твърде експертно за обяснение, но все пак, за да се добие представа как точно се изчислява, трябва да кажем, че във формулата се включват брой фирми, умножено по честота на изпълнение на дадено задължение, колко пъти в годината, всеки месец, всеки ден, един път годишно и така нататък, плюс разходите, които бизнеса прави за изпълнение на това задължение като време, плюс трудовите разходи, които той влага за изпълнението на това задължение. Тъй, че моделът е създаден с цел наистина всяко едно задължение да се разбие до най-дребния детайл и да бъдат обхванати абсолютно всички разходи, които прави бизнеса, с цел да се намери точно тясното място при неговото изпълнение и администрацията да насочи усилията си точно към определената слабост, която би могла да отстрани. Затова ние се насочваме от една страна към законите, в които задължително трябва да създадем условия за обмен на данни между институциите, а не бизнеса да ги обикаля, разнасяйки хартии. И от друга страна да създадем техническа възможност за изпълнение на тези законодателни облекчения, тъй като ние може да създадем прекрасна законодателна база, ако тя не се приложи на практика, резултат няма да има.
Вие казахте, че при второто изследване сте ползвали съветите на бизнеса.
Да.
Как точно организирахте? На какъв принцип получихте тези препоръки? На принципа на работодателски организации, на браншови разделения, на голям данъкоплатец, малък, среден?
Да, да. Значи, първоначално, преди самото стартиране на проекта, изпратихме писма до всички национално представени работодателски организации, задавайки им въпроса, кои закони точно искат да бъдат измерени. Съответно, те ни посочиха областите и законите, с които имат най-големи проблеми. Те бяха съгласувани с институциите от гледна точка на готовността те да правят промени в тази уредба, доколко тя съответства на актуалното състояние на средата. И след тази така продължила около 2 месеца кореспонденция и дискусия, бяха определени законите, които мерихме. А след това самото измерване, то не представлява чиста статистика, събиране на информация от тук, от там. Има и социологическа част, в която се правят, разработват се въпросници и се търсят представители на бизнеса на база на, това може би по-добре изпълнителя ще го обясни, но на база на така извадка представителна, те търсят всички представители на всички видове бизнес. Малък, голям, И въпросника съдържа най-различни въпроси. Той не е само насочен колко време ви отнема това, а примерно кое ви дразни, какво бихте предложили за да се промени, как смятате, че това ще улесни вашата работа. Тоест имаш една доста широка социологическа част, на база на която ние направихме изводи. Първо за това, от какво по принцип е недоволен бизнеса, какво го дразни, тъй като в страните, които са напред в областта на меренето на административната тежест, усилията вече са насочени към това как всъщност реално да променят възприемането на административната тежест, защото много често администрацията прави промени, които бизнесът не усеща, въпреки че и това е въпрос на възприемане.
Какво имате предвид?
Например, променят се, ако дори да се облегчи едно задължение, което според нас намерене ни дава голямо намаление на административната тежест, бизнесът казва, аз съм свикнал с това задължение, то не ми е създавало тежест. По никакъв начин не чувствам реалното облегчаване от това, което сте направили. И това е проблем, който дискутираме с колегите в цяла Европа и смятаме дори, че може би усилията по-скоро трябва да са насочени към области, в които бизнеса, макар и субективно, да възприема като по-голямо облегчение, независимо, че обективно не дава чак такава.
Дайте някакъв пример, конкретен, за да стане по-понятно за слушателите.
Например, бизнесът е изключително раздразнен от... дразни го това да оказва съдействие на контролиращи органи.
Да, така е.
Да, но никой не
така
обича...
Така и в правото.
Да, навярно никой не обича...
на нарушенията на административния органи, съответно в ищеца в процеса.
Но така или иначе, има законово изискване, и бизнесът е задължен да оказва това съдействие. Търси се начин, по който това да не става, да не бъде толкова дразнещо за бизнеса. Може би това е с предварително уведомяване в какъв кой период това би могло да стане. Тоест това са едни по-поведенчески аспекти, не толкова чисто
тоест,
финансови.
Тоест се цели даже и така логистична помощ да се окаже, да няма усещане за репресии спрямо
точно
бизнеса,
така,
когато
да.
Той бъде подложен на проверки от контролните органи, така ли?
Да.
Добре, сега мисля, че една така също разбираема за нашите слушатели, по-скоро и за работодателите, пък защо не и за служителите, е това, че се работи активно да се въведе, например, електронен болничен лист.
Да.
И тогава да не се налага фирмите да водят дневник на болничните листи, което, доколкото прочетох, според вашето изследване ще спести около 100 милиона лева годишно, така ли?
Да, точно така е.
Това как го слушате, имаме на телефона, нека да чуем. Добър ден, слушаме ви.
Добър ден, слушам ви от самото начало.
Добре.
На предаването. До сега чух само какви решения се взимат и колко много се измерват нещата още от 2009 година. И никъде не чух и не разбрах какво са направили всъщност. Защото през цялото време измерваме, решаваме.
Ако ви разбирам правилно, искате да чуете конкретно в кои области, кои закони, кои правилници, нали така?
Точно така. Примерно, скоро слушах по вашето радио за едни земеделци, които се оплатваха от закона, че всяка година трябва да преподписват договорите си с хората, които отдават земя. И това им отнема целогодишна работа, примерно от 600 човека.
Ама тук малко отивате в един закон за задълженията и договорите, нали? Знаете, че той има някаква срочност на волеизявленията. Това не е свързано с администрацията, това е взаимоотношение между юридическо лице и физически лица в повечето случаи.
Да, но държавата го е направила този закон така да бъде, не е ли така?
Да, ама я си представете, примерно, че вие сте арендатор, имате земя, отдавате я, една година сте окей с този, който ви е арендовал, а след това сте недоволен от него и по силата на някаква друга разпоредба трябва да бъдете в хипотезата на 2 или 3 години продължителност на този договор.
Добре, ето ви предложение. След като един човек е доволен 1 или 2 години от работа, от този, който не има земята, да има правото да го сключи за 5 години, примерно.
Да, бе, то има винаги. Аз пак ви отправям към закона за задълженията и договори. Винаги има една клауза в договора, че ако няма съответно предизвестие или взаимни забележки, казвам го най-общо, договор автоматично се продължава. Това е строго специфично. Нещо друго се сетете.
Да, обаждането ми го хванахте още от самото начало. Искам да чуя нещо, което конкретно се направи.
Разбрах ви. Добре. Благодаря ви. Много приятен ден ви желая. Добре, ето нека да вземем от слушателя наистина справедливата забележка. Нека да кажем, при първото ви изследване и в този план, който, пак повтарям, съдържа 136 мерки, в който се включва промени на закони и правилници, първият въпрос. Какво конкретно можете ли да споменете по-голяма част от това, какви промени в закони и правилници се извършило? И сега, ако има яснота вече след второто ви измерване, какво се предвижда, какви промени в какви области закони и правилници ще се извършат, както споменахме в началото, и пак да повторя, във втория, допълнителния действащ план. И нали на първия план изпълнението от 2014, на втория?
Първия план е до края на 2012,
така, значи,
а втория
така
от 2012 до 2014.
Добре, айде кажете по първия план, да, който до 2012, какво е изпълнено по така популярни неща и какво предстои до 2012. И после ще отидем на втория период, до 2014.
Значи от мерките най-общо са изпълнени в момента 90 мерки. Значи,
конкретно човек иска да чуе, и съм сигурна, че и аз искам да чуя.
Имам, ще ви прочита някои от конкретните неща, защото това, което ме затруднява в случая, тъй като това не са неща, които са особено популярни.
Е, добре, вече се казахме за болничния лист. Например, това е
за втория етап.
Разбираемо, да, за втория етап.
Са изключително популярни, защото те обхващат много... Да, да, те обхващат изключително голям засягащ много широк
интерес, въпрос. Кръг,
точно,
да,
така. Докато на първи етап нещата са по-конкретни, свързани с закони. Например, при заявлението за регистрация на оптика са създадени възможности информацията да се подава по електронен път, същото, което и закон, заявлението за регистрация на хоспис. Това са неща, които
в отделни
включват...
области, ама...
Точно така.
Какво
в закона,
значи оптика,
на здраве...
регистрация, извинявайте, че...
Ами, тъй като хората, които... Оптика, това са тези към аптеките,
които...
да, към където ходят да мерят, те имат задължение...
Нещо, така
да
помислиш, да не е и военна оптика.
А, не, не, не. Да. Мисълта ми е, че това са едни много специфични, конкретни, засягат някакъв ограничен брой
бранш,
фирми.
Добре,
да,
окей.
И
дайте
хората смятат, че ето това е една от причините за това, че не се усеща намаляването. Именно защото обхваща примерно
различни области.
Различни области. И бизнеса като цяло казва, ама мен това какво ме засяга. То наистина не можеш да обхванеш всяко едно нещо. И затова ви казвам, че от втори етап са по-интересни, тъй като намаляването на болничния лист...
Кажете малко, етап ще мине на втори етап.
Да.
Какво друго е било предвидено и изпълнено в тези 136 мерки до 12-та година ще го изпълните?
Да. Уведомлението за фактическо поемане на обект за охрана, това е от закона за частната охранителна дейност на МВР. Уведомление при започване на дейност на обекти с обществено предназначение. Това са конкретни мерки от плана за действие и предполагам, че на нито един човек, който не работи в съответната област, не му говори нещо, кой знае какво.
Ма ние не знаем кой ни слуша сега, кой работи в съответната област. Аз съм сигурна, че като това последното обекти с обществено значение, това какво означава?
Това...
Заведение на първо място, вероятно най-популярното.
Какво не, това е свързано с здравеопазването. Това е свързано с закона за здравето.
Какво значи обекти с обществено значение? Каква е дефиницията? Аз не знам.
Ами, трябва да отворя тук конкретната, да. Пред мене са просто задача по задача подредени.
Защото аз, както ви слушам, си мисля, че обект от обществено значение е дори и радиото.
А, не, не, не. Говорим за конкретен кръг.
Какво прави това? Че идват много, много човек в поток ли? Какво?
Не. Това е свързано с тези като заведения за хранене.
Това го казах, да.
Точно този кръг обхващаме.
И коя е дефиницията? Че има много човекопоток ли вътре, че имат някакво обществено значение за развитие на някакви процеси или какво? Как се включват в тая формулировка тия обекти?
Затрудняваме ме да ви отговоря, да, защото трябва да отворя конкретния закон и да прочета определението.
Добре, минете тогава на втория етап, който до 2014 година. Казвате, че има по-интересни неща, които са по-популярно понятни.
Да. Ами, първото, което е, са тези наистина две големи мерки, които касаят така наречения електронен болничен лист. Това, което беше особено важно за нас, след като бяха направени тези 300 предложения за намаляване на административната тежест, да ги съгласуваме с институциите от гледна точка възможността на тяхното изпълнение.
Така, кой включва в това? Това са на първо място лечебните заведения, на второ място са работодателите, на трето място са ползвателите на тези болнични листа, на четвърто място вероятно са НОИ.
От страна на администрацията, най-важната институция, т.е. те са две, но водещо е Националния осигурителен институт, Министерство на здравеопазването, Национална здравноосигурителна каса, ви изброихте.
Така, да, пропусна.
Важното е тук да не се пропуска, че за да се изпълнява това задължение всички,
които... Трябва да имате електронен
подпис. Да, точно така. Но осъществяването на тази мярка, която всъщност е наистина най-мащабната и тя е предвидена за периода 2012-2014, освен разходи иска една отлична координация между институциите, което е много... сериозен.
Страх ме да ви задам въпроса по една от любимите теми напоследък на министър-председателя Бойко Борисов. Това доколко е свързано с създаването и развитието на електронното правителство?
Електронното правителство наистина, според моето експертно мнение, трябва да е приоритет номер едно. Защото създавайки електронното правителство, има такива изчисления в европейски мащаб, че административната тежест автоматично ще намалее с 50%. Самата възможност всеки един документ между администрациите да бъде обменян по електронен път и бизнеса да подава, да му е създадена възможност да подава всички документи, които той смята за необходими по електронен път, смятам, че просто трябва наистина да...
Добре, кажете нещо друго, освен електронния болничен лист.
Декларация от осигурителя, че са внесени дължимите осигурителни вноски върху сумите за изплащане на трудови възнаграждения.
Че той сега съществува.
Да, това съществува. Целта, значи, в момента тази информация бизнеса я подава два пъти. Един път по силата на едно задължение, втори път по силата на друго задължение. От НАП имаме подкрепата това да бъде направено в рамките, само един път да бъде правено, т.е. да не се подава двукратно и само с премахването на дублирането на това задължение административната тежест намалява.
Що 38. Що е било до сега двукратно? Аз също водим...
Случват се, значи в законите е нормално да има припокривания
Ще да кажете, два закона всъщност се предвижда една и съща операция.
Да, така, друго? Това е част от...
Дайте с конкретните неща, човека е прав, че трябва да се казва конкретно.
Продължаваме с попълването на данни пак от осигурители относно правото на паричните обезщетения, този път при бременност и при раждане. Това е една комплексна мярка за обмяна на информация между НОИ и ГРАО, в която да не се налага гражданите да обикалят и да доказват кои са, какво са и защо. Това ще доведе до намаляване с 2 милиона и 350 хиляди. Друга мярка от премахване на задължения в Българския институт по метрология за заявяване на средства за измерване. Това задължение предстои да отпадне и също ще намали с 1 милиона и 800 хиляди на административната тежест. Имаме една група предложения за намаляване, които в хода, тъй като както виждате, процесът е дълъг. Гражданина е прав, че говорихме за измерване, но проблема е наистина, че ако ти не си измерил предварително, ти не знаеш реално с колко и какво намаляваш.
Не, и за аз тук веднага ще ви прекъсна и попитам всъщност, като говорим за тия цифри, че при първия преглед, който сте извършили, който ще изпълните задължения, мерки, които сте предвидели 136, пак повтарям, до края на 2012 година, се предвижда намаляване на административната тежест
пак е с 20%.
20%, но какво беше
милионите
в...
Милионите са по-малко, да, 26.
Така. На кого се намаляват тези разходи с извинение? На държавата ли?
Не, за бизнеса.
Пропорционално как?
Не, категорично за бизнеса.
Всичките тези намалявания Абсолютно. На разходи
са категорично за бизнеса. Дори в определени случаи сме имали дебат с колегите от другите институции, тъй като много често те казват, облекчавайки бизнеса по някакъв начин, прехвърляте тежестта върху нас. Целта не е такава. Целта не е просто да се прехвърля тежестта от единия на
Точно
другия.
Точно това иска да пидам.
Целта е наистина да се намери начин, по който създавайки максимално благоприятни условия за бизнеса, така че той да върши своята основна работа, без да бъде затруднен допълнително от излишни изисквания, да държавната администрация обаче също не трябва...
Я чекайте да ви питам нещо. Сега се сетих ние като подлежащи на контрол от Комисията за регулиране на съобщенията и електронните медии. От време на време Комисията за регулиране на съобщенията иска да им се попълват разни за мен безмислени доклади. Указанието за попълване на тези доклади е 75 страници, например, последния, който трябваше да се попълни. Информацията беше доста излишна според мен, но това е моя преценка. Насочвате ли се в тази сфера? Изследвали ли сте,
да.
Например, такива безпричинно изисквани от административните органи сведения, които в доста, това за което говоря специално сега да не знам, слушателите се намира в търговския регистър,
да.
Намира се в годишните счетоводни отчети на фирмите
да.
И, ред, и се намира и в лицензионните изисквания към нас, така че
точно това
ще
е...
кажа само така, не за да се заявам, а 73 милиона има Комисията за регулиране на съобщенията бюджет и се чудят явно какво да правят и тук ни искат някакви доклади, като не ги попълним на време, когато те си определили, че това фатално важно трябва да го получат, почват да глобяват от 10 до 100 хиляди лева, знаете ли?
А специално за глобата не знаех размера, но
по...
значи задълженията за информиране наистина са свързани с различни форми на докладване. Ние сме търсили такива възможности за намаляване. Определено сте права за това, че информация, която се намира в други институции, бизнеса не трябва, т.е. да бъде задължен да я подава повторно.
Това е... чиновници така си оправдават заплатите, нали разбирате?
Не.
Те си седат там и се чудят какво си измислят, искат нещо, някакви сведения. Аз ще ви кажа друг пример. Закон за радио и телевизия и в примерно всеки оператор, ако направи някакви юридически промени в юридическото лице, което е лицензирано, да речем смени управителя, трябва да информира Съвета за електронни медии и Комисията за регулиране на съобщенията. Търговския регистър все още е публичен и както се пише сега, че все още една година още ще бъде публичен. Значи, ако иска някой чиновник да си направи справка кой управителя, ще го екстраполирам това и в други юридически лица, защото съм сигурна там, където има регистрационен и лицензионен режим, че пак е записано в съответните закони, че трябва да информираш органа, който контролира, той може, значи той е контролния, ако иска, може да си го провери в търговския регистър.
Достъпът е детски. Това точно детски. Сме се опитали, да, точно това сме се опитали да изчистим в законите, които сме прегледали и сме измерили. Информацията налична в други органи, да не се налага, да бъде подавана. Тъй като аз съм убедена, че тези, които ви изискват някаква форма на доклада, те са задължени по закон да го направят. Това, за съжаление, и целта
само, че
на нашата
да
работа...
да си свършат те работата, там, а не да си чуят какво да правят цял ден.
Целта на нашата работа е наистина да накараме... Не, не бива да се подхожда по този негативен начин.
Казвам ви го най-откровенно. Това, което се иска в тия доклади, в тази институция, която разполага 73 милиона пари на данъкоплатците, се съдържа в всякакви регистри и отчети и документи, които са публично достъпни и са давани и по друг повод.
Така
че някой да седне на задника си, да си обобщи информацията, и а не да ми се дава 75 страници указания, какво да му пише.
Би следвало да се направят такива лимити, т.е. прагове, в които бизнеса да бъде питан. Ако мога обаче да се върна, тъй като ние говорихме за предложенията за намаляване на административната тежест, и смятам, че...
Аз ще я нарека административен диктат.
Да. Не би се съгласила.
Добре, няма как да се съгласите. Вие сте от другата страна на баркадата.
Да, но и не трябва да се гледа като административен диктат това, тъй като за да съществува едно общество, трябва да има правила, по които да живеем. С това предполагам, ще се съгласите.
Само, че...
Само, че
да се спазват и от двете страни.
Така е,
и от администрацията,
наистина.
И от бизнеса, и от
гражданите. И както виждате, опитваме се да ги направим по-лесни и приемливи.
Кажете да нещо друго още.
Но да се върнем на административната тежест, на това, което наистина е изпълнено. Първото, което искам да кажа, и двете изпълнени най-големи задължения касаят данъчните закони. Това е подаването на годишната данъчна декларация и годишен отчет за дейността. Но това са две изменения, които горе-долу водят до 15 милиона лева намаление на административната тежест. И това стана благодарение на една добра практика, която аз специално също искам отново да посоча. Това е създадената възможност фирмите да предоставят своята информация за годишния отчет за дейността пред Националния статистически институт и съответно Националната агенция по приходи и статистиката обменят информация помежду си, така че бизнеса, ето това е един положителен пример, с който ние дори се представихме пред Европейската комисия като добра практика, която между всички 27 държави членки.
Това вече България е известно, хората го ползват и опашките са намалени. Да.
Да подчертая, че България е една от двете държави членки от всичките 27, която го прави. Тоест,
коя е втората?
Португалия. Тоест искам да кажа...
Това искате да ми кажете?
Искам да кажа,
че във Франция,
че наистина, да,
какво?
Не
можеш да подадеш годишния
едновременно
отчет
с статистическата информация. Това се прави само в България и в Португалия.
Добре.
Да, така е. Добре. Нека да кажем поне и да признаем там, където сме добри.
Да, това не го знаех, това е хубава новина.
Да.
Така, за финал кажете още нещо, освен електронния болничен лист, което ще бъде популярно, което се очаква да въведете до 2014 година, съгласно това второ изследване за намаляване на административната тежест, което Министерството на икономиката, енергетиката и туризма е направило с цел още 20% да се намали в цифрово измерение 313 милиона предвиждате годишно разходите на бизнеса за обслужване на административни процедури.
Вижте, аз смятам, че сега и да отворя и да кажа още 10. Специално извадих 5-те, които са най-важни. В смисъл, като пари носят най-много, защото от 313 аз ви изброих тези, които носят повече от 150 милиона.
Добре,
разбрах ви.
Последен въпрос. Как оповестявате тези предвидени мерки, промени, как стигат те до бизнеса? Качвате ги на сайта на Миетли, какво?
Разработихме в рамките на проекта специална страница за намаляване на административната тежест. Тя е достъпна през сайта на Министерството на икономиката. Абрио е нейното съкращение, така че всеки може да я намери. Всички документи, свързани с намаляването на административната тежест, всички доклади по отношение на измерването, тъй като то мина на много етапи, също връзки към колегите, страниците на колегите от другите държави членки. Качили сме абсолютно цялата информация с отгледна точка тя да бъде наистина публично достъпна.
И вие хубаво сте я качили. Как е оповестено, че сте я качили? Нали се сеща, че някой не виси цял ден на сайта на МИЕТ?
Естествено, да. В рамките на проекта имахме конференция, на която разгласихме тази информация.
Достатъчно ли е това? Казвам ви като медия. Значи, според мен трябва да тече едно съобщение нон-стоп. Уважаеми, еди какви си. Влезте еди къде си, вижте еди какво си.
Да, смятам, че не е.
Защото, нали, сеща Горан Ковак също има една фирма, но той не е бил на конференцията и надали е прочел всичко по въпроса.
Права сте, съгласна съм. Трябва да е двустранен процеса. Ние трябва да създадем по-добър комуникационен канал, а от друга страна фирмите трябва да проявят повече активност и да търсят информация, която смятат, че
последната
е полезна.
Последната изследване на Българската стопанска камера показа, че 38%, мисля, че беше от фирмите, юридическите лица, регистрирани на територията на България, с по едно самозаето лице, демек управителя. Значи, сещате ли си, че този човек го прави това, за да оцелее той и семейството му? и надали има капацитет да следи всичко.
В Европа също над 90% от фирмите са микропредприятия, което ще речем между 1 и 10. Между, микро е между 1 и 10.
Микро, да, ама погледнете там разликата с един, аз драстично ви показах.
Да, искам да кажа, че
едно не са двама, трима, един не друго.
Да. Това, което искам да кажа, че наистина към тези фирми и към микропредприятията подходът трябва да е индивидуален. Абсолютно съм съгласна и смятам, че те са тук специфична фокус група, към която трябва да насочим нашето.
Обществена просветителска роля, с извинение. Казвам го с извинение, защото това някакси се отминава. На Министерство на икономиката, енергетиката и туризма в случая, защото вие се занимавате така с това.
За това предвиждаме... Кандидатстваме с проект по ОПАК, с който се надяваме при положение, че ако бъде одобрен, ще имаме тази възможност за допълнителни начини, по които, защото наистина тази информация е трудно да бъде доведена до всеки един на всякъде.
Дорам Колак работи една хлебарница.
Наистина в рамките на това, което е като времева и финансова възможност да достигнем. Давайки информация на национално представените работодателски организации, разчитаме на тяхната подкрепа.
Ако хората са членове на работодателските организации. Много ви благодаря за този разговор. Желая ви успех и сме на среща за да увеличим капацитета на информираност на ползвателите. В интерес на истината, казвам го най-добронамерено. Тук ви захапах малко.
Няма проблем.
Нормално е. Вие сте административна единица.
Ние сме свикнали.
Да. Това е градивен диалог.
Да, абсолютно, да.
Добре, благодаря ви много за този разговор. Разговаряхме за резултатите от новото изследване, второто поред, на административната тежест и предложенията за нейното намаляване с държавен експерт дирекция техническа хармонизация и политика за потребителите в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма Гергана Иванова, която съобщи важни неща, които ще намалят административната тежест и насочи вас, уважаеми слушатели, т.е. ние ползвателите на това намаляване, къде да се информираме, за да можем да улесним нашата работа. Благодаря ви още веднъж. Приятен ден ви желая.